วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องนักนิเทศศาสตร์ให้อะไรกับชุมชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังค่ะชุมชนเป็นการรวมกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะนักนิเทศศาสตร์มีหน้าที่รับใช้ชุมชนสร้างสรรค์ชีวิตและช่วยให้ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นช่วยเสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัยทั้งชุมชนขนาดเล็กและชุมชนขนาดใหญ่นักนิเทศศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมโดยการเสนอข่าวสารการดำเนินงานเพื่อบริการชุมชนโดยการเผยแพร่การใช้สื่อและอุปกรณ์เป็นอย่างเช่นพวกสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นนะคะนอกจากงานในหน้าที่เพื่อสนับสนุนงานบริการชุมชนแล้วนักนิเทศศาสตร์ยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการดำเนินงานตามโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะงานบริการชุมชนซึ่งงานบริการชุมชนนั้นก็จะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนโดยเริ่มจากหลักการและแนวคิดพื้นฐานการวางแผนงานบริการชุมชนนะคะนอกจากนั้นนักนิเทศศาสตร์ก็จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ช่วยเหลือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดไฟไหม้น้ำท่วมเกิดความยากจนเกิดการขาดแคลนอาหารการกินเด็กในชุมชนขาดการศึกษาหรือเกิดความผิดปกติในชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นการนำความทุกข์ยากมาให้แก่ชุมชนนักนิเทศศาสตร์ก็ควรที่ต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาผู้ช่วยเหลือนะคะหรือเป็นตัวกลางให้รัฐบาลรับรู้และยื่นมือเข้ามาแก้ไขให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ความทุกข์ยากเหล่านั้นบรรเทาลงไปหรือหมดไปค่ะเมื่อเราทราบโดยทั่วไปแล้วว่านักนิเทศศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญมากในการบริการชุมชนคราวนี้เรามาพิจารณาถึงกรณีตัวอย่างของรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะว่าแต่ละรายการนักนิเทศศาสตร์มีบทบาทมากน้อยเพียงใดซึ่งที่จะทำให้ทราบถึงที่มาของโครงการที่มาที่ทำประโยชน์ด้านใดบ้างกับชุมชนนะคะและได้ผลเป็นอย่างไรรวมทั้งมีนโยบายหรือแผนงานในอนาคตอย่างไรซึ่งทางรายการก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณกินรีหินอ่อนนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทมีเดียพลัสซึ่งท่านมีประสบการณ์ทางด้านการจัดรายการวิทยุท่านหนึ่งค่ะ
สำหรับตัวอย่างที่จะยกให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของรายการวิทยุมีบทบาทอย่างไรกับการบริการชุมชนเนี่ยนะคะขอยกตัวอย่างในส่วนของภาพรวมนะคะในนามของบริษัทมีเดียพลัสจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรายการวิทยุนะคะทั้งในภูมิภาคทั่วประเทศและทั้งรูปแบบของรายการที่จัดอยู่ในกรุงเทพด้วยนะคะรายการในกรุงเทพเรามีทั้งหมด6 FM แล้วก็3 AM ในระบบออกอากาศซึ่งมีบางสถานีเป็นสถานีที่ถ่ายทอดออกอากาศเครือข่ายไปทั่วประเทศไทยนะคะนั้นบริษัทมีเดียพลัสเป็นบริษัทที่ผลิตรายการวิทยุนะคะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งแยกเซกเมนต์ความสนใจของกลุ่มผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงบันเทิงหรือว่าสาระความรู้รวมไปถึงข่าวสารสำหรับโครงการหลักที่จะยกมาเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ทางบริษัทได้ตั้งใจที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับสังคมและเพิ่งจะจัดขึ้นไปเมื่อช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะประมาณเดือนที่แล้วเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีโครงการนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็อาจจะมีโครงการเป็นเฟส2เฟส3เฟส4ต่อไปอีกนะคะก็คือโครงการรณรงค์ให้ผู้ฟังรายการของเรานะคะมาร่วมกันบริจาคเลือดให้กับทางศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยนะคะเนื่องจากทางศูนย์บริการโลหิตเนี่ยได้มีการติดต่อกับทางบริษัทนะคะแล้วก็เราค้นพบข้อมูลอย่างนึงว่าในขณะนี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยทางศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยเนี่ยขาดแคลนโลหิตในธนาคารที่จะบริการกับผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ไม่มีวาระสำคัญแล้วก็ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะรณรงค์ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคโลหิตเนี่ยมามอบโลหิตให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพก็เลยทำการปรึกษาหารือกับทางบริษัทนะคะโดยมีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเวชนุชประยูนซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยเป็นประธานนะคะร่วมกันจัดการรณรงค์ให้กลุ่มผู้ฟังรายการในเครือของ Media Plus เนี่ยมาร่วมบริจาคโลหิตนะคะซึ่งวันที่เรานัดหมายให้ผู้ฟังทั้ง6สถานี FM ในกรุงเทพแล้วก็3สถานี AM ในกรุงเทพของเรามาร่วมบริจาคโลหิตก็คือวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีผู้ฟังของเรามาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยประมาณ 1,000 คนนะคะโดยเราใช้สื่อในเครือของเราทั้งหมดทำการรณรงค์ให้ผู้ฟังได้รับข่าวสารนัดหมายนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะเราใช้เวลาโปรโมทประมาณเกือบ1เดือนประมาณ3อาทิตย์จากวันที่1มิถุนายนจนถึง22มิถุนายนโดยมีการให้ดีเจผู้เชิญชวนนะคะผู้ฟังให้มาร่วมกันบริจาคตรงนี้ให้ข้อมูลสำคัญกับทางผู้ฟังว่าเลือดของท่านมีประโยชน์กับผู้ป่วยคนอื่นอย่างไรบ้างทางศูนย์บริการโลหิตมีความจำเป็นแล้วก็มีความขาดแคลนมีสภาพการเป็นอย่างไรบ้างนอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารแล้วเราก็ทำการติดต่อประสานงานให้กลุ่มศิลปินนักร้องนักแสดงต่างๆมาร่วมกิจกรรมในวันที่22มิถุนายนด้วยโดยการมีจัดการแสดงบนเวทีนอกเหนือจากการรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นความบันเทิงให้กับผู้ฟังรายการของเราซึ่งปรากฏว่าจากการโปรโมทประมาณ3สัปดาห์จนกระทั่งถึงวันที่จัดงานบริจาคโลหิตเมื่อวันที่22มิถุนายนนั้นปรากฏว่ามีผู้ฟังมาร่วมงานเกินเป้าหมายนะคะคือจากที่เราตั้งเป้าไว้ 1,000 คนก็มาประมาณเกือบ 1,600 คนแล้วก็สามารถรับบริจาคโลหิตได้ถึงกว่า 500,000 cc ซึ่งนับเป็นประวัติการของทางศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยนะคะซึ่งทางท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเวชรุจประยูนก็ได้ขอบคุณมีเดียพลัสมากนะคะในส่วนที่เป็นสื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะทั้งในด้านของทางสภากาชาดไทยที่มีเลือดในธนาคารเพิ่มมากขึ้นไว้สำหรับบริการผู้ป่วยรวมไปถึงเรื่องของการปลูกฝังทัศนคติให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นว่าการบริจาคเลือดนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสังคมและท่านสามารถทำได้ไม่ยากนักโดยมีเราเป็นแกนนำนะคะแล้วก็จากความสำเร็จในโครงการนี้ทำให้บริษัทของเราเนี่ยวางแผนที่จะร่วมมือกับทางกาชาดไทยเนี่ยนะคะทำการรณรงค์บริจาคโลหิตต่อไปเป็นโครงการที่2ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเรากำลังสรุปโปรเจกต์กันอยู่นะคะถ้าเป็นไปได้ไม่คาดเคลื่อนก็คงจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่24สิงหาคมนี้ที่บริเวณกาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะคะงานนี้ทางบริษัท Media Plus นะคะภายใต้การดูแลของคลื่น People FM 2000นะคะซึ่งมีเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นแกนนำในการโปรโมทให้ประชาชนในภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็บริจาคเลือดอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และโดยความร่วมมือของบริษัทมีเดียพลัสและกาชาดนะคะส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10นะคะโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานในวันที่24สิงหาคมซึ่งเราก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าผู้ฟังของเราไม่น่าจะมาน้อยกว่า 1,000 คนแล้วก็คงคาดว่าจะสามารถรับบริจาคเลือดได้ไม่น้อยไปกว่าคราวที่แล้วนะคะหรืออาจจะมากกว่าก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเตรียมแผนงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุของเราทั้งในส่วนของ People 2000นะคะที่มีเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังจะใช้คลื่น FM 101นะคะซึ่งมีเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็แม่เสลียงเหล่านี้ก็จะโปรโมทให้ผู้ฟังใน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทราบถึงโครงการนี้แล้วก็มาร่วมกันบริจาคโลหิตพร้อมทั้งชมการแสดงบันเทิงเรื่องจะจัดขึ้นที่กาชาดสิบนะคะในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่24สิงหาคมนี้นั่นก็คือตัวอย่างของโครงการที่ทางบริษัทมีเดียพลัสร่วมกับหน่วยงานราชการใช้สื่อของเราในรณรงค์ให้เกิดประโยชน์กับสังคมตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
สำหรับกรณีตัวอย่างของการบริการชุมชนของนักนิเทศศาสตร์ทางด้านรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นนะคะคุณสุภาพชายบุตรจันทร์ซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นอย่างมากนะคะท่านจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
ผมจะยกตัวอย่างในกรณีของโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันก็ได้ทำอยู่นะครับจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นในรายการสเก็ตข่าวซึ่งออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7เป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาข่าวภาคค่ำถ้าหากท่านผู้ฟังสังเกตให้ดีนอกจากเนื้อหาสาระนอกจากความสนุกสนานนอกจากการเสนอข่าวในรูปแบบแปลกใหม่ที่เสนอเป็นประจำแล้วท่านผู้ฟังสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงท้ายๆของรายการก็จะมีการบริการชุมชนนั่นก็คือว่าจะมีสเก็ตข่าวร้องทุกข์นั่นก็หมายความว่าเราจะเปิดเวทีตรงนี้ให้เป็นเวทีของประชาชนโดยสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาก็คือว่าปัจจุบันประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศมีปัญหาแต่ว่าไม่มีทางออกแต่ว่าไม่มีเวทีที่จะมาแสดงไม่มีสถานที่ที่จะบ่งบอกปัญหาเพื่อจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสเก็ตข่าวก็จะใช้ตรงนี้เป็นสถานที่หรือว่าเป็นเวทีให้ประชาชนนั้นได้มาแสดงความเห็นได้มาร้องทุกข์ได้มาร้องเรียนถึงปัญหาที่เขาได้ประสบและก็หาหนทางแก้ไขนี่คือใช้สื่อนะครับในทางที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนโดยผมคิดว่าเป็นสื่อโดยตรงและก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและก็ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดจะสังเกตได้จากว่าหลังจากที่เรามีสเก็ตข่าวร้องทุกข์หรือสเก็ตข่าวฝากสเก็ตข่าวร้องเรียนนะครับมีจดหมายจากประชาชนมาจำนวนมากที่ได้ส่งมาเพื่อที่จะให้รายการนี่ได้ออกอากาศถึงปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ปัญหาที่พบของประชาชนที่ส่งมามีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปนอกเหนือจากปัญหาสภาพชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตและก็ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเลยครับยังเป็นปัญหาของสังคมที่เราคาดไม่ถึงเช่นปัญหาเรื่องของติดยาเสพติดพ่อแม่ติดยาเสพติดลูกไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรลูกเป็นฝ่ายที่จะแก้ไขปัญหาโดยส่งจดหมายมาระบายความทุกข์อยากจะเสนอให้แก้ไขกรณีตัวอย่างเช่นพ่อแม่ติดการพนันอย่างงอมแงมทุกวันพ่อและแม่จะต้องไปเล่นการพนันปล่อยให้ลูกอยู่บ้านแล้วก็หุงหาอาหารเลี้ยงน้องลูกผู้ชายที่ว่าอายุประมาณ10กว่าขวบนะครับประมาณ12 13ขวบเขียนหนังสือได้อ่านออกก็ได้จดหมายมาก็บอกว่าจะทำอย่างไรดีกับปัญหานี้และก็จะบอกว่าจะทำอย่างไรจะให้พ่อและแม่เลิกเล่นการพนันได้ก็ส่งจดหมายมานั่นแหละครับคือความสำคัญของนิเทศศาสตร์ที่จะเข้าไปเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนในวันนี้และก็ในอนาคตต่อไปนะครับผมเชื่อว่าในรายการสเก็ตข่าวนั้นก็จะพยายามที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะถือว่าเมื่อประชาชนได้รับสื่อได้ฟังสื่อประชาชนย่อมจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงคือมีส่วนในการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ให้กับตัวเองเพื่อประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยครับอีกรายการหนึ่งที่ผมได้ทำอยู่นะครับในสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ก็คือรายการ30นาทีกับเจาะข่าวเด็ดครับออกอากาศวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับเวลาประมาณ 17:45 นถึงเวลาประมาณ 18:20 นโดยประมาณนะครับก็เป็นรายการที่สรุปข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับภายในประเทศหรือต่างประเทศผมก็จะนำมาสรุปแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้ชมข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นข่าวทุกอย่างนะครับก็จะนำมาสรุปแล้วก็ให้ชมกันได้ครอบคลุมนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าได้ดูรายการ30นาทีกับเจาะข่าวเด็ดในช่วงเวลา 17:45 นแล้วเนี่ยก็จะรู้ได้ทราบความเคลื่อนไหวของข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างครอบคลุมทีเดียวและในเนื้อรายการนะครับยังมีเรื่องของปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นเช่นเรื่องของปัญหาภัยต่างๆในชื่อว่าขอดเกร็ดครับก็จะนำภัยต่างๆรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นการหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันนะครับการฉ้อโกงการขโมยขโจร นะครับที่เกิดขึ้นก็จะนำรูปแบบนะฮะก็จะนำรูปแบบต่างๆนะฮะมาจำลองเหตุการณ์มาให้ชมกันว่าเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าจะได้ทราบหากว่าภัยนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะได้ป้องกันแก้ไขได้นอกจากนั้นในเนื้อรายการยังจะมีเรื่องของคนเด็ดนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการที่ว่าคนดีที่ทำดีในสังคมนะฮะมาตีแผ่เพื่อจะให้ได้รู้จักแนวคิดแนวเขียนนะครับทัศนคติและก็วิธีการดำเนินชีวิตของเขาว่าทำไมเขาถึงได้ดำเนินชีวิตจนกว่ามาถึงวันนี้นะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะมีความที่อยากจะตั้งตัวหรืออยากจะทำธุรกิจบางอย่างส่วนเรื่องของคู่ปรับนะครับซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งในรายการก็จะนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับในปัญหาที่ขัดแย้งกันระหว่างคนในประเทศหรือระหว่างประเทศกับประเทศมาบอกให้ทราบถึงมูลเหตุแห่งปัญหาและแนวทางการแก้ไขซึ่งวิธีการดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นการใช้สื่อนะครับใช้สื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนโดยตรงนอกจากจะได้รับทราบถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทางประชาชนยังจะได้ทราบถึงภัยพิบัติหรือว่าคนที่จะมาดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเชื่อว่านิเทศศาสตร์ในวันนี้นะครับก็คงจะทำให้หลายๆคนนะที่ได้ดูสื่อแล้วก็มีแนวความคิดหรือมีเขาเรียกว่ามีความรู้ที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตต่อไปในวันนี้หรือในอนาคตได้ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะนักนิเทศศาสตร์จะต้องร่วมมือกันทางด้านการบริการชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคีรู้จักการร่วมมือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะคะในชุมชนโดยการเลือกใช้วิธีการต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณกินรีหินอ่อนและคุณสุภาพชายบุตรจันทร์นะคะเป็นอย่างมากที่กรุณาให้รายละเอียดในเรื่องต่างๆค่ะรายการในวันนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มบทวิทยุและประสานงานสุรศักดิ์ช่วยขุดแคนควบคุมเสียงสุทธินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาภรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่ค่ะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ